Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gazetarët kosovar protestojnë kundër kodit penal. Dështon nostrifikimi i pari diplomës kosovare, shkruajnë mediat sërbe. Franca shkon në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në balotazh Hollande dhe Sarkozy. Këto dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni në çdo kohë edhe në faqen tonë të internetit europailir.org. Së pari ju sillim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nostrifikimi i pari diplomës në Bruxelles në kuadër të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka dështuar, shkruajnë mediat sërbe. Duke u thirrur në burimet brenda selisë së diplomacisë evropiane, Novosti thotë se çdo gjë ka qenë gati për procedurën në pranimin të grupit trepalësh të ekspertëve, por ajo ka rënë poshtë për shkak se, siç thuhet, pretenduesit për nostrifikim të diplomës i ka munguar një dokument përcjellës. Sipas burimit të njëjtë, bëhet fjalë për diplomën universitare të një studenti shqiptar nga Kosova. Gazetarët e Kosovës kanë protestuar sot para dyerve të Parlamentit të Kosovës të indinjuar me miratimin e kodit të ri penal të Kosovës, i cili sipas përfaqësuesve të gazetarëve ngufat lirinë e shprehjes. Protesta, siç është thënë, ka pasur për qëllim kundërshtimin e kodit të ri penal të Republikës së Kosovës, me anë të cilit gazetarët bëhen përgjegjës për vepra penale dhe obligohen që të zbulojnë burimet e tyre. Vrasësi masiv Anders Behring Breivik ka thënë se i vjen keq për vrasjen e kalimtarëve të pafajshëm nga shpërthimi i bombës në Oslo, por jo edhe për masakrën që ka kryer në kampin e Partisë Laboriste në Utoja. Në atë që pritet të jetë dita e fundit të dëshmisë në gjykatën e Oslos, Breivik ka thënë se të vrarët në kryeqytet kanë qenë të pafajshëm sepse ata nuk kanë pasur lidhje politike, ndërsa ata në Utoja kanë qenë objektiva legjitime. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Luksemburg për të diskutuar situatën në Birmani, Afganistan, Afrikë dhe Lindje të Mesme. Krye diplomatët e 27 vendeve kanë nisur takimin me debatin për Birmanin, ku më 1 prill, pas disa vjetësh të sundimit ushtarak, janë mbajtur zgjedhjet e para pjesërisht të lira. Debati kryesor megjithatë pritet të jetë për situatën në Siri. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se kanë plane operative për parandalimin e zgjedhjeve lokale të Serbisë në pjesën veriore, por megjithatë theksojnë se veprimet e tyre duhet të jenë të koordinuara me Euleksin dhe Kforin. Analistët në anën tjetër shfaqin shpresën që Beogradi kësaj radhe të mos i mbështesë zgjedhjet që janë jo legjitime. Në këtë temë kemi kronikën e Edona Pecit.
Edhe pse Beogradi zyrtar ka hequr tashmë dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, disa nga përfaqësuesit e banorëve serb të pjesës veriore të vendit vazhdojnë të insistojnë se më 6 maj do të ketë zgjedhje për kryesitë dhe asambletë komunale të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Të vendosura janë edhe autoritetet kosovare kur bëhet fjalë për perëndalimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Në policinë e Kosovës thonë se ekzistojnë plane operative për këtë çështje, por se deri më tani nuk ka një urdhër të prerë për veprimet që parashihen të ndërmerren në ditën e zgjedhjeve. Në pyetjen se çfarë veprimesh parashihet të ndërmerren sipas planeve në fjalë dhe se a hyn konfiskimi i materialit zgjedhor në kuadër të atyre veprimeve, zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, u shpreh.
Policia e Kosovës sa bëhet fjalë për veriun e Kosovës dhe komunat të cilat janë në pjesën më veriore të Kosovës, sigurisht që veprimet tona nuk duhet gjithmonë të jenë pa varur marrë parasysh kompetencat ekzekutive të partnerëve tonë të sigurisë, i referohen partnerëve ndërkombëtar të sigurisë Euleksit, Rafpar dhe Kforit. Dhe gjithsesi veprimet duhet të jenë të koordinuara.
Përfaqësues të qeverisë së vendit janë shprehur në mbështetje të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të shtetit serb në Kosovë, bazuar në parimin e dy shtetësisë, ndërsa kanë paralajmëruar përdorimin e të gjitha mjeteve kushtetuese në perandalimin dhe pengimin e zgjedhjeve lokale. Rëndësinë për veprime të koordinuara me mekanizmat ndërkombëtar në veri e theksuan edhe njohësit e rrethanave politike dhe proceseve zgjedhore në Kosovë, duke thënë se konfiskimi i materialit zgjedhor mund të jetë një nga opsionet për të penguar grupet e caktuara të mbajnë zgjedhjet lokale serbe në veri, të cilat qysh tani janë shpallur jo legjitime. E rëndësishme në këtë aspekt, sipas profesorit në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, do të jetë që Beogradi të mos luajë një, siç e quajti ai, lojë të dyfisht.
Roli i Beogradit është primar dhe nuk do duhet kishte politika dyfytyrshe dhe dy arshinësh. Besoj edhe shpresoj kësaj radhe që Beogradi është i sinqertë në relacion me bashkinë ndërkombëtare dhe me vetë sërbet e veriut dhe qytetarët e Kosovës, që të mos lejoj vërtet ose të mos përkrat pakten të mbajtjen atyre zgjedhjeve që janë ilegjitime.
Mirë po, analistët në Beograd thanë se me tërheqjen e Serbisë nga vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë nuk është ndërprerë mbështetja dhënë deri më tani strukturave paralele të instaluara në veri të Kosovës. Jelena Milić, drejtore e Qendrës për Studime Euroatlantike në Serbi, theksoi rëndësinë për një dialog ndërmjet shtetit serb dhe serbëve lokal në veri për këtë çështje.
Forbër za ukidhje paralelnih institucija, çini mi se neće ići baš tako lako.
Lufta për heqjen e institucioneve paralele më duket se nuk do të jetë aq e lehtë. Edhe pse janë marrë disa vendime në nivelet politike, nuk jam e sigurt se sa institucionet në Serbi kanë fuqi të realizojnë këto, tha Milić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Maqedoni, situata paraqitet më e qetë pas tensioneve që ka shkaktuar vrasja e 5 maqedonasve në periferi të Shkupit, por opozita akuzon pushtetin për paaftësi në zbardhjen e krimit. Megjithatë, të gjitha palët vazhdojnë të bëjnë thirrje që rasti të mos interpretohet në konotacione ndëretnike. Për të tjera holsin nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në përrrugët e krye qytetit, në pika që vlerësohen të ndjeshme, ende varen forca speciale të policisë, por tani në numër më të vogël. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se janë duke kontrolluar të gjitha videogjirimet që janë siguruar nga objekte të ndryshme e që mund të ndihmojnë në masë të madhe hetimin e ngjarjes. Pista kryesore mbetet ajo e makinës së zbuluar që tashmë sipas MPB-s është e verifikuar se mbrëmjen kritike ka qenë e pranishme në vendin e krimit, por nga opozita maqedonase thonë se rasti duhet të zbardhet të sa më parë që të jetë mundur, pasi sipas LSDM-së gjendja në vend është të tendosur. Edhe ata me fajin e pushtetit, i cili sipas saj është treguar i paaftë të përballet me sfidat, përfshira edhe këtë të vrasjes së pesë fisht.
Državnit organi në brz, profesionalen e efikasen naçim da e strojë atë istragat do kraj.
Organet e shtetërore duhet në mënyrë të shpejtë, efikase dhe profesionale të zbatojnë hetimin deri në fund dhe sa më parë autorët të nxjerrin para drejtësisë, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate, duke e komentuar zotimin e një kryeministrit Gruevski se vrasësi do të përballen shumë shpejt me drejtësinë. Edhe ekspertët juridik thonë se vepra është kryer nga vrasës së profesionist, andaj edhe nuk qëndrojnë akuzat për zvarritjen e procedurës së hetimit nga ana e Ministrisë së Brendshme.
Këtu punohet me të madhe, punohet nga organet e policisë dhe organet tjerë shtetëror për vjeqje penale, por ja siç flasin të dhënat edhe hetimet edhe të gjitha këto materialet e grumbulluara deri tash, punohet për një rast, për një të them tragjedi e cila është e zhvilluar në një mënyrë shumë profesionale, prandaj është edhe shumë rand, më than, të zbulohen dorasit, edhe këtu nuk mundemi të kemi edhe vrejtje serioze për ndë një zvarritje për shkaqe subjektive, por mendoj se zvarritje është për shkaqe objektive.
Deklaroi eksperti juridik Osman Kadriu duke shtuar se vrasjes nuk duhet t'i jepen konotacione ndëretnike, pasi pikërisht prishja e raporteve ndëretnike mund të jetë edhe motivi i kryerësve të veprës makabre. Këtë e pohon edhe Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Jugëllindore në Tetov, sipas saj bëhet e fjalë për një situatë të rrezikshme në aspekt të provokimit të raporteve ndëretnike. Malevska vlerëson se për momentin Maqedonia ka shumë nevojë për pjekuri të lartë politike dhe qytetare.
Mislim deka nekoj ocenil deka megjetniçkit odnosi se mnogo.
Mendoj se dikush e ka vlerësuar se marrëdhëniet ndëretnike janë shumë të brishta në Maqedoni dhe se mund të shumë lehtë të destabilizoj shtetin duke e shkaktuar konflikt ndëretnik. Mendoj se ky ka qenë qëllimi edhe me vrasjen e 5 personave, pra destabilizimi i vendit, thotë Malevska. ndërkohë dhe drejtuesit e institucioneve si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar në vend kanë bërë thirrje për qetësi dhe shmangje në provokimeve ndërretnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar. Me të gjitha votat e numruara nga raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale në Francë, shifrat tregojnë se kandidati i Partisë Socialiste François Hollande është në avantazh ndaj presidentit në detyrë Nicolas Sarkozy. Por edhe Hollande edhe Sarkozy do të shkojnë në balotazhin e 6 majit, me që asnjëri nga ta nuk ka arritur të fitoj 50% të votave të nevojshme. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Votat e numruara nga raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale në Francë tregojnë se kandidati socialist François Hollande dhe presidenti konservator Nicolas Sarkozy do të garojnë në balotazhin e 6 majit. Hollande ka fituar 28.63% të votave, krahasuar me 27.08% sosh që kanë shkuar në favor të Sarkozis. Për të siguruar fitore në raundin e parë, një kandidati i duhen 50% të votave. Marë parasysh avantajin e Hollandit, kjo është hera parë që një president në detyrë dështon të arrijë fitore në raundin e parë që nga themelimi Republikës së Pestë franceze nën kushtetutën e 1958-ës. Po si pas rezultateve zyrtare, kandidatja e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, ka dalë në vendin e tretë me 18.01% të votave, qfar paraqet rekord për partinë e frontit kombëtar të themeluar nga babai i saj, Jean-Marie Le Pen. Kandidati i krahut të majt Jean-Luc Mélenchon dhe veterani i qendrës François Bayrou qëndrojnë në vendin e 4 dhe të 5 në mesin e 10 kandidatëve të raundit të parë. Në zgjedhje thuhet të kenë marrë pjesë rreth 80% e qytetarëve me të drejtë vote. Një shifër e tillë ka hedhur poshtë qetësimet për apatinë e votuesve në sezonin e fushatës, e cila është kritikuar për shkak të, siç është thënë, dështimit për të adresuar çështjet kyçe, siç është papunësia. Votimet e së dielës janë parë edhe si provë për presidentin Sarkozy, i cili ka mbrojtur punën e tij në këtë post pavarësisht indikatorëve të zbehtë ekonomik. Humbja në balotazhin e 6 majit do të bënte që Sarkozy të jetë presidenti i parë francez në 30 vjet që dështon të fitojë mandatin e dytë. Një gjë e tillë po ashtu do të jepte Hollandit epitetin e presidentit të parë socialist të Francës, që kur François Mitterrand është larguar nga zyra më 1995. Të dielën, Sarkozy ka hedhur votën në një lagje të pasur të Parisit, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Carla Bruni. Ai ka shtrënguar duart me kalimtarët, por nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike. Duke ju drejtuar më pas mbështetësve, ai ka folur për, siç është shprehur, përvojën e tij në mbrojtjen e popullit francez. Zgjedhjet presidenciale kanë të bëjnë me zgjedhjen e njërit që do të jetë përgjegjës për vendin tonë dhe që do të mbrojë popullin e Francës në 5 vjetët e ardhshëm. Për 5 vjet unë kam ushtruar këtë funksion dhe më besoni, unë i di detyrat e punës, ka thënë Sarkozy. Duke folur para mbështetësve të tij pas bërjes publike të rezultateve preliminare që e tregonin atë fitues, Hollande ka thënë se raundi i dytë do të jetë ndëshkim për Sarkozyn dhe politikat e tij. Fakti i dytë i madh që do të dalë nga këto zgjedhje është se raundi i dytë do të paraqesë një ndëshkim për mandatin që po merr fund, është shprehur Hollande. Zgjedhjet të së dielës kanë përfshirë edhe votat e rreth 800.000 qytetarëve francez të cilët jetojnë jashtë Francës. Në këtë edicion po sjera shëndoqët. Gazetarët kosovar protestojnë kundër kodit penal. Dështon nostrifikimi i pari diplomës kosovare, shkruajnë mediat serbe. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për t'u informuar në kohë reale me lajmet nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Bashkëmiro dëgjofshim.